Haideți acum să stăm din nou în picioare și să citim textul pe care l-am de inimă pentru biserica noastră astăzi la cina Domnului. Este vorba de un psalm, foarte cunoscut de altfel, psalmul 32. Psalmul 32. Pagina Scripturii 570, psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oase de gemetele mele curmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz, tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmez. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi, ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie, toți cei cu inima fără prihană. Amin. Vă rog frumos să vă reluați locurile. Dați cum se încheie rugăciunea omului după inima lui Dumnezeu, a lui David. Ia auziți. Scoateți strigăte de bucurie, chiuiți, jubilați, bucurați-vă, săltați de bucurie, toți cei cu inima fără prihană. Ce înseamnă prihană? Ce înseamnă prihană? Prihană, ce înseamnă prihană? Păcat. Fără prihană înseamnă fără păcat. Ei, hai să auzim ce spune la încheiere omul lui Dumnezeu David când se roagă. Și face acest psalm, dragii mei, nu așa stând la o cafea și zic, bă, ce să mai fac astăzi, că n-am de făcut, mă plictisesc, hai să scriu ceva aici. Dragii mei, niciun psalm nu așa s-a scris. Și a fost o descoperire a Duhului Dumnezeu în viața acelui om care se frământa cu anumite probleme. Fiecare psalm este o rugăciune individuală care se naște dintr-un context dat. Este o rugăciune care țâșnește dintr-o nevoie din străfundurile vieții unui om. Bucurii și necazuri, dureri, frământări și extaz extraordinar este în psalmii aceștia, pentru că sunt cântări născute din durere sau din bucurie. Vedeți cum încheie psalmul acesta, rugăciunea aceasta? Scoateți strigăte de bucurie, voi care sunteți fără păcat. Voi care sunteți cu inima fără păcat. Wow! Dar acum întrebarea mea este următoare, frați și surori. Există între noi în această dimineață vreun om care să spună, alas eu? Eu sunt cu inima fără prihană, frate păstor, eu pot să jubilez, pot să mă bucur, pot să mă desfătez în Domnul. Aș sări, dar nu mă lasă în biserică, pentru că așa e contextul, nici eu nu sunt de acord cu asta, vreau să spun. Dar aș face ceva ca să știe toată lumea, că sunt fără păcat în inima mea. Este cineva să-mi dea și mie un sfat, să mă învețe cum să arunc și eu așa. Nu să sar în biserică, nu asta o să zic, ci să fiu cu inima fără prihană. Așa se încheie psalmul și rugăciunea. Uitați cum începe asta.
Ferice de cel
cu fără de legea iertată.
Sau binecuvântat este cel care are fără de legea iertată, de cel ce are păcatul acoperit, de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea.
Extraordinar! Dați-mi voie să remarc în această rugăciune primul lucru foarte important care declanșează rugăciunea aceasta lui David, omului după inima lui Dumnezeu.
David nu spune aici ferice de cel fără păcat, ferice de cel fără nelegiuire, ferice de cel
fără prihană, nu așa spune. De ce nu spune așa, David, ce ziceți? De ce? Pentru că nu există omul, domnul ăsta, fără păcat. Și mai ales săracul David era cu musca păcăciulă. O muscă tare mare. David se prăbușește și spune, fericit-i omul acela care are fără de legea iertată, aleluia,
de cel care păcatul a acoperit și de cel, wow, căruia Domnul nu-i ține în seamă în nelegiuire. Extraordinar!
Fericit nu-i omul acela care n-are păcat, pentru că oamenii de ăștia nu sunt, dragi, nici nu au fost, unul singur a fost, ci rămâne omul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
De două ori în 1 Timotei, Pavel îl numește pe Dumnezeu fericitul Dumnezeu. Ori fericitul Dumnezeu vine și îmi spune ferice de omul acela care
are fără de legea, dar iertată.
Are păcat,
dar e acoperit.
Are nelegiuire, dar Dumnezeu nu ține seama de ea.
Extraordinar! Wow! O să spun oricine fi în biserică astăzi. În primul rând, nu ești la voia întâmplării în biserică, da? Doamna Maria, nu sunteți la întâmplare în biserică. Doamna Maria din Triaș, da. Oricine ați fi în biserică, nu sunteți la voia întâmplării, dragii mei. Așa cum eu nu sunt la voia întâmplării, Brăghină nu e la voia întâmplării, cum un copilaș nu e la voia întâmplării, nimeni astăzi nu e la voia întâmplării în prezența Sfântului și a Totputernicului Dumnezeu care ne-a creat pe toți.
Și în primul rând Dumnezeu îți spune așa, să nu cumva să-ți treacă prin minte că nu ești păcătos, că baiul e mare cu tine. Dacă tu crezi că ești fără păcat astăzi, nu ești printre cei fericiți de Dumnezeu.
Ține minte ce-ți spune Dumnezeu, nu eu.
Pentru că spune Pavel în Romani 3:23, căci toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți.
În 3:9 zice el în același context,
am dovedit deci că fie iudei, fie greci, adică dintre neamuri, toți au păcătuit. Toți, dragii mei.
Așa că cine zice că n-are păcat, e un mincinos. Și pe lângă păcatele care le-a adunat într-o viață, scurtă sau lungă până acum, mai adaugă și pe cel al minciunii și mincinoșii, locul lor este în iazul cu foc și picioasă.
David spune așa, hai, ce fericit e omul ăla, care are fără de lege de iertată, care are păcat de acoperit, care are nelegiuire, dar nu este ținut în seamă de Dumnezeu. Al doilea lucru care mă frământă și mă gândeam asupra acestor lucruri duminică dimineața trecută, dragii mei. Niciodată n-am predicat din Psalmul 32, niciodată. Dar duminica trecută dimineața am spus, Atena dragă, am primit de la Dumnezeu un mesaj pentru biserică, pentru biserică din America. Și am zis, da, ăsta e mesajul pentru biserica Betel. Al doilea lucru, când văd pe cine fericește Dumnezeu, când îmi dau seama că nu pot spune că n-am păcat în viața mea,
întrebarea care se naște în minte este următoarea. Doamne, ce să fac? Sau ce pot face eu să fiu printre acești fericiți? Înțeleg că sunt păcătos, înțeleg că am nelegiuni, înțeleg că am fără de legi. Înțeleg că nu pot să spun că n-am păcat, că sunt un mincinos. Poate cineva este în dubioasă să citesc acest pasaj la care voi reveni. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8. Dacă zicem că n-avem păcat, Ioan, apostolul iubirii, se include pe sine și spune așa, dacă noi zicem, eu și voi, frații mei, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Versetul 10 spune același apostol, dacă zicem, deci și Ioan se include pe sine, bătrânul Ioan, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu care este adevărul întruchipat. Deci am încheiat problema, toți suntem păcătoși. A doua problemă este, următoare, ce să fac, Doamne, să fiu și eu în grupul celor fericiți de Tine, chiar dacă sunt păcătoși. Fiți foarte atenți la ce o să spun acum, dragii mei, frați și surori și prieteni. Păcatele în lumea asta există în unul din două locuri posibile. Când sunt două locuri, nu-i greu să ții minte. Unu, păcatele pot fi la purtător, la cel care le comite. Și doi, pot să fie în marea uitării. Wow! Nu pot fi în purgatoriu și în alte locuri, dragii mei. Păcatele în lumea asta pot să fie în două locuri. Ori la cel ce le comite, la purtător, la om, ori în marea uitării. Nu știu, o imagine foarte frumoasă într-o carte, era un desen cu o mare, pe care scria Marea Uitării și era acolo o plancardă pe care scria Pescuitul Interzis. Da, adică nu scoateți păcatele care s-au aruncat acolo. Întrebarea care ți-o pun eu, oricine ai fi omule în această zi în biserică, unde sunt păcatele tale? Că le ai! Îs asupra ta, la purtător, sau le-a aruncat în marea uitării? Marea uitării înseamnă un loc în care Dumnezeu nu pescuiește. Adică nu-ți amintește, cum spunea fratele Bomb, lasă după 3 luni, lasă, că știu ce mi-ai făcut. Nu mai discut cu tine, după o lună. Dar nu trec 3 luni, dragii mei, nu trec 3 zile. Cunosc o familie care nu mai este familie, din păcate, în care omul era un predicator, care și-a făcut familia praf, pentru că timp de 6 ani după căsătorie, îi amintea soției lui un păcat care a terminat-o psihic și a divorțat de el. Marea uitării este locul unde păcatele sunt stocate și aruncate în fundul ei. Este cea mai adâncă mare existentă vreodată. Mare, fără fond. Unde sunt păcatele tale, frate și soră? Omule, crești cu noi în biserică astăzi. Ai văzut că ești un păcătos, că ai păcate. Unde sunt ele? Sunt la purtător, sunt la tine? Sau în marea uitării? Acum o să zici, te naște în inima ta anumite toate de bani. Doamne, ce să fac? Da, sunt păcătos. Păcatele mele s-ar putea să nu fie în marea uitării, că trebuie să le arunci acolo, să ajungă mărtă. Nu se duc pur și simplu așa, fac, sus acolo. Din păcate, dar și din fericire, păcatele noastre nu ajung pur și simplu în marea uitării. Este o singură persoană abilitată de Dumnezeul oricărui duh, care îți poate lua păcatul în traista lui și este singurul care are acces la marea uitării să le arunce acolo pentru totdeauna. Știi cine asta? Aleluia, să trebuie să fie numele. Nu-i pastorul bisericii și mă bucur că nu el, că ar fi vai și amar de noi păstorii, nici duhovnicul de la mănăstire, ci este binecuvântatul Fiul al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele în vecii vecilor. Este singura persoană abilitată în acest univers să ia păcatele păcătosului, să ducă în marea uitării pentru totdeauna. Așa că, dragul meu, dacă păcatele tale mai sunt în traista ta, mai sunt la tine, la purtător, te sfătuiesc în numele Domnului Iisus Hristos. Grăbește-te. Nu-i timp de pierdut. Câte vreme se zice astăzi, nimeni dintre noi să nu se pomenească venit. Prea târziu. Dragul meu, poate te întrebi acum și zici, dar stai puțin, am făcut păcate monstruoase. Nu te acuză nimeni decât conștiința ta care știi ce ai făcut. Dar frate, dar e cinea Domnului de acum, dar discutăm aceste lucruri, dar suntem biserica lui Hristos, aleluia! Dacă nu la cinea Domnului, când să discutăm problema păcatului, dragii mei? Pentru că cinea Domnului, în esență, rezolvă problema păcatului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Pentru că cine nu se cercetează, cine nu își face o introspecție foarte serioasă, cine nu se verifică în mod serios, este condamnat la cină. Pentru că este acuzat de Dumnezeu și vinovat de trupul și sângele lui Hristos. Adică cine nu se cercetează în fața acestei realități veșnice, jertfa lui Hristos, este acuzat de degetul lui Dumnezeu ca unul dintre cei care au zis răstignește-l, Pilate, la moarte cu el, afară cu el din istorie. De aceea problema păcatului meu și al tău este o problemă foarte serioasă, este o problemă fundamentală. Plata păcatului este moartea, dragii mei. Este o chestiune nenegociabilă. Egal cine ești, poți să fii Moise sau Pavel. Dumnezeu n-are alintați și preferați. Hai să vă întâmplare. Într-una din zile, un om al lui Dumnezeu de excepție, pentru că a fost foarte obosit, ca orice om obosit s-a întins într-o zi după masă, să-și odihnească trupul ăsta, Adamul ăsta, posfrânt. Și după un somn de la dulce, ca de copil, când nici nu știi cât ai dormit, atât de odihnit ești, era înspre seară. Avea o proprietate imensă, dragii mei. A ieșit să se odihnească, să-l prindă briza, aerul răcoros. Și în timp ce făcea exerciții de respirație, să adulmece aerul proaspăt de afară, ochii lui s-au oprit în dreptul unui bazin de not. Și ciudat, acolo era o femeie care făcea baie, probabil era dezbrăcată. S-a părut așa de frumoasă la acest bărbat. Aștept ochii. A chemat un angajat, zice, hei, cine e vecina de acolo? Păi, spune să vină până aici. S-a culcat cu ea. Și când a aflat cine e soțul ei, era unul dintre cei mai viteji oameni din armata lui. A trimis-o urgent o depeșă pe front, pentru că toți prietenii acestui om erau războinici și luptau pe viață și pe moarte pentru țara. Nicăde acest om făcea parte. Frate, am o problemă aici. Trimite la casă un pic într-o permisie pe bărbatul acestei femei, acestei doamne. A venit acasă și a zis, mă zic că ai făcut treabă bună pe front, uite-te, ca drept dovadă, du-te acasă, bucă-te cu nevastă ta, bucură-te de soția ta. Și a zis, e eu? Când știu că prietenii mei mor în luptă și se varsă sânge, să mă bucur de soția mea. Și a dormit în curte la acest om.
acest stăpân. Dimineața au zis slugile, hei, vezi că n-a plecat acasă la familie.
O, a doua zi zice, te felicit că n-ai plecat în familie, să zici nevasta.
L-a chemat la un chef și spune istoria aceasta că l-am bătat pe omul ăsta, să-și du-te acum acasă la familie, bucă-te de nevastă ta.
A zis, eu?
Beat fiind, a zis, nu mă duc. Aici doar nu pot să-mi trădesc prietenii.
Atunci ce a făcut omul nostru?
A dat un telefon și a zis, hei, puneți-l pe prima linie. Și când va fi lupta întoi, trageți-vă ca să moară ăsta, pentru că între timp nevasta lui rămăsese însărcinată cu omul lui Dumnezeu și era rușine.
Omul moare, îi spune, hei, am încheiat misiunea, am murit. Aleluia, slavă Domnului că am scăpat de el. Se însoară cu femeia aceasta, au un prunc și anii trec, dragii mei. Nu a trecut mult tare, în jur de un an. Și într-o zi, vine un poroc. Bună ziua! Salut, omul Domnului, ce mai faci? Ia că m-a trimis Domnul pe la tine, să-mi de vorbă. Uite, vreau să spun o întâmplare, nu știu cum să o rezolv. Spune. Uite, este o cetate aici la noi în țară, unde sunt doi oameni de excepție, unul foarte bogat. Are turme de oi, de boi, tot ce vrei. Și altul e un om sărac, care o singură mielușea. Auzi, așa de dragă mielușeaua aia, să vezi, am văzut acolo, am fost la el, o culcă cu el în pat, mă. Îi dă de mâncare din farfuria lui, bea din cana de lapte cu el. Ce dragă e. Și? Și ce s-a întâmplat, domnule, în cetatea aia? Vine într-o zi un prieten la bogatul ăsta și bogatul ăsta, pentru că era putere și cu influență, când a vrut să dea o masă acestui prieten, a zis, mă, nu-mi tai eu una oaie din turmă. L-a chemat pe ăsta, care era sărac și îl domina și a zis, dă-mi mielușeaua, o tăiat-o și o mâncat-o cu prietenul. Ce zici? Să moară! Să dea patru mei înapoi! Așa zic și eu, că așa spune legea, dar ăla ești tu. Știți despre cine-i povestea aceasta? Despre omul care a scris textul pe care l-am citit.
Dragii mei, Dumnezeu nu se joacă cu legea Lui. Egal că sunt pastor și că tu ești om de afaceri sau ești un om de serviciu undeva, egal cine ești. Dacă ai intrat în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Nu negociază cu tine când e vorba de păcat. Plata păcatului este moartea.
Și spune Dumnezeu lui David pe Natan, pentru că ți-ai întins sabia și omorât pe Urie. Îți spune, împărate, sabia de azi înainte nu se va îndepărta de cortul tău.
Și pentru că ți-ai permis să te culci cu nevasta altuia,
va veni ziua, tu ai făcut-o nascuns, împărate, când pe platoul palatului tău toate neveste și țioare tale în văzul lumii sub soare vor fi luate de altul și se va culca cu ele. Nu se poate, Doamne. David, îmi pare rău. Ești un om după inima mea. Dar trebuie să pricep lecția istoriei și să înțeleagă biserica din secolul 21 și oamenii din deși. Eu sunt Dumnezeu. Nu mă joc de-a legea mea. Sunt drept. Sunt sfânt, Davide. Dar tu mi-ești tare drag. Eu te iert pentru păcatul acesta. Te iert, Davide. Îi iertat păcatul. Dar vrei să plătești? O, săracul David, cât a plătit. La din zile m-a sunat un prieten, sau l-am sunat eu, nașul nostru. Sată mare. Și a zis, băi, am fost la o conferință cu om de afaceri creștini din America, am rămas șocat, mă. La Valea Drăganului, spune-mi și mie, Cornele, ce te-a mișcat? Zice, măi, hai să spun o întâmplare. Toată conferința. Vreau să arată acest om cum Dumnezeu este drept și are legi sacre. Și într-una din zile, un congresman, ăsta era congresman, care era congresman american, fratele ăsta, l-a sunat un frate dintr-o biserică, acum era în pușcărie, fratele. Îl cunoștea pe fratele lui congresman american. A spus, frate, știi că am ajuns la năcaz, asumptoare, ești fratele meu, da, te cunosc, sigur. Ajută-mă, te rog. Și congresmanul a zis așa, da, sunt fratele tău, ai dreptate. Te ajut. Dar plătești. Pentru că ai călcat o lege. Pare rău. Te ajut, frate. Dar plătești. Rămâi acolo și îi spășești pedeapsa.
Să trăim în dragoste, fraților. Amin. Să fim îngăduitori în pace unii cu alții, dragii mei. Domnul a zis, Davide, te iert, pentru că mi-ești drag, David. L-a iertat în baza jertfei lui Hristos.
David este un prototip al lui Hristos. Te iert. Dar mi-ești dator. Poate ești datoria. Ce problemă, David? Te iert. Noi credem că a trăi în pace cu Domnul și unii cu alții înseamnă așa, trece peste toate păcatele noastre și le... Nu-i nimic că ai făcut asta, lasă că și eu fac. Domnul e bun. E mai bun decât credeau și decât crezi tu. Dar țineți minte că sunt păcate. Toate sunt iertate, vom vedea, care nu pot să fie iertate. Dar unele păcate rămân sau ne duc în viață urmări foarte dureroase. Foarte dureroase. Ce de făcut? Suntem păcătoși toți. Unii avem păcatele încă la purtător, le ducem în cârcă, le ascundem de frașe de surori, că ar fi culmea, că nu ar pune nimeni să predicăm, să ne rugăm în biserică, dacă știi cine suntem noi. Altele sunt de multe mari uitări și putem jubila și am sărit într-un picior sau în două picioare, dacă am putea, și am lăudat pe Domnul. De ce suntem păcătoși? Pentru că avea conștiința că păcatul este iertat, că nelegiuirea este... nu mai este în contabilitatea Domnului, este rezolvată. Dar ce să fac? Cum să-L fac pe Hristos să-mi ducă păcatul mare uitării? Pentru că este singura persoană abilitată să facă lucrarea aceasta. Dragii mei, ca să percep ce se întâmplă, trebuie să mai înțeleg un lucru foarte important. Mă uit la mine și zic, Doamne, sunt un păcătos. E drept, Doamne. N-am curvit-o, dar am mințit. N-am mințit, dar am înșelat. Și asta e minciună. N-am înșelat, dar am vorbit de rău. Dragii mei, păcatele sunt păcate. Niciun păcat nu duce la viață, toată la moarte. E bine până aici, e bine, e biblic. E foarte biblic, dragii mei. Da? Dumnezeu știe că noi nu putem să fim perfecți, desăvârșiți într-o lume imperfectă ca cea în care trăim noi. Dar Dumnezeu vrea să ne facă să pricepem măcar azi în ceasul 12 că putem fi sinceri cu Dumnezeu și unii cu alții. Putem fi sinceri, ce ziceți? Cel dragă, putem? Melo. Cum să nu poți fi sincer cu nevasta ta? Doar știe soția că nu ești un sfânt. În sensul desăvârșirii, ești sfânt că ești pus deoparte pentru ea. Ești doar a ei toată viața. Domnul știe că nu putem fi desăvârșiți într-o lume nedesăvârșită, dar Dumnezeu așteaptă și pretinde, dragii mei, ține neapărat la asta, pretinde să fim sinceri cu El și unii cu alții. Ce înseamnă a fi sincer cu Domnul? Iată ce înseamnă, dragii mei. Vine seara sau vine momentul când să te rogi, acum pentru azimă și pentru most. A fi sincer înseamnă să zici așa, Doamne, cum am putut să vorbesc așa astăzi? Doamne, cum am putut gândi așa despre frate, despre sora? Doamne, ce josnic am gândit! Doamne, cum am putut minți în halul ăsta, Doamne? Doamne, cum am putut spune o jumătate de adevăr? Doamne! Doamne, cum de m-am putut uita așa de mult timp la filmul ăla mizerabil și m-am întinat cugetul? Doamne, iartă-mă! Doamne, Iisuse! Realitatea morții și anvierii tale aici sub ochii mei, Doamne, cum am putut să-mi tratez așa copilul? Doamne, 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 ce nebun am fost! Ia-ți-mi-le de mine! Soră și frate, dacă poți te rogi azi la cina Domnului așa, David spune... Hai cu mine să lăudăm pe Domnul, că și tu ai intrat în aceeași binecuvântare a Harului Dumnezeu. Și tu ești fericit, omule, pentru că păcatul tău, gata, iertat, fădicea e acoperită. Domnul nu-ți mai ține în seamă nelegiurea, extraordinar! Dacă ești sincer cu Dumnezeu și cu semenii tăi. Dacă nu, vaiul pentru tine e mare. Emilia. Sigur, e adevărat că dacă în timp ce Dumnezeu îți împărtășește mesajul iubirii Lui și a iertării Lui, tu spui, asta nu-i pentru mine, mă. Eu pot să în America la păcătoșii ăia. Noi suntem furează, măi, nu știe, frate, e trist săptămâni, eu plecat, ești, nu știu, noi suntem mai pocăiți ca din America. El se avie din America, mesajul ăsta avem nevoie. Am nevoie eu de El. Eu. familia mea și tu ai nevoie. O, că nu recunoști. Încă nu disper pentru tine. Știu că Duhul lui Dumnezeu are toate instrumentele să-ți lucreze inima și mintea, să te facă să pricepi că astăzi, în sfârșit, poți deveni un om liber. Niciodată nu o să uit reacția unui om care mi este acum prieten, care a comis un păcat complet față de Domnul și față de el. Și când a primit iertarea, eram cu el într-o parcare, era seara la 10:30. Zicea, sunt liber, sunt un om liber, striga cât îl ținea gura. Uite, sună telefonul să-mi spune că am fost fraier, că am recunoscut. Nu mă interesează, sunt liber, neulețe, sunt liber. Să vezi un om legat de păcat ani de zile, dar dezrobit de sângele lui Hristos, să vezi cum strigă. Așa cum se încheie rugăciunea lui David, slăvește pe Domnul că este un om liber, fără prihane, fără păcat. Păcatul de pe el, de pe purtător, a fost aruncat prin Hristos în mare uitare. Și acum saltă ca un prunc. Simte cum gravitația n-are putere. Se înalță spre Hristos că este un om liber și păcatul iertat duce la viață, dragii mei. Am văzut oameni de ăștia. Și tu poți fi unul dintre ei. În primul rând, recunoscând că ești un păcătos. Doi, recunoscând că păcatele acestea pot fi ori pe tine, ori pe un altul. Pe Hristos care s-a încărcat cu ele și le-a aruncat în marea uitare. Ce să faci să se întâmple asta în viața ta? Aici am rămas. Păi să-ți mărturisești păcatul, dragul meu. Oricare ar fi el. Oricare ar fi el. Pentru că mărturisirea păcatelor, dragii mei, începe cu ceva ce spune David în psalmul acesta, în rugăciunea lui, în versetul 2. Hai să recitesc 1 și 2 încă o dată. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căreia nu-i ține seamă Domnul nelegiuirea. Și mai este fericirea, uitați-vă. Și ferice de cel în duhul căruia nu este vicleșug. De cu duhul cu de mic. În duhul căruia nu-i vicleșug. Ce înseamnă că în duhul meu sau al tău azi la cine nu-i vicleșug? Ce înseamnă oare? Conform a ceea ce deja am învățat prin Duhul în această dimineață, știu că sunt un păcătos. Dumnezeu m-a conștientizat că am păcatul ori asupra mea, ori asupra lui Hristos. A fi fără vicleșug înseamnă ce, Doamne, am înțeles. Vin cu păcatul meu înaintea ta. Nu vreau să mai mă dau drept altul. Știți ce a făcut acea femeie a lui Roboam? I-a zis bărbatul, îmbracă-te să nu te cunoască prorocul, că te știe după haine, că tu ești împărăteasă. S-a îmbrăcat, s-a aranjat și a bătut la ușă și a zis omul Domnului, hei, intră nevastă lui Roboam, hai. Că înghețat săracă. Hai, nu încerca să ai vicleșug. David spune, ei, ca să ajung să am păcatul acoperit, nelegiuirea iertată, să nu se ține în seamă această greutatea păcatelor mele, trebuie să ajung la momentul în care să refuz să mai lucrez cu vicleșug în fața Domnului și în fața semenilor. Adică să recunosc cine sunt, să zic, Doamne, ești gata să mărturisesc păcatul. Acum, ce ar trebui să se întâmple cu mine să ajung să renunț la vicleșugul acesta, la duplicitatea mea când vine înaintea Domnului, la cina Domnului, sau când mă întâlnesc cu oamenii pe stradă, să zic, mă bucur că vă cunosc și să zic, iar m-am întâlnit cu asta. Oh, ce bine că ați venit la biserică, frate, vă soră. Oh, de mai stăteam că 3 luni de zile. Vai, ce mă bucur, soră, ce bine areți. Oh, ia o stăbi și m-am îngrășat. Oh. Dragii, asta e vicleșug, e duplicitate. Domnul să ne ierte că suntem încărcați de aceste păcate. Am învățat un lucru. E mărunt, trebuie să învăț lucruri mai mari. Deci de mai că le voi învăța cu ajutorul Domnului. Mă întâlnesc așa cum în America. Mă bucur că te văd, frate. Eu nu ziceam la toți că mă bucur. Pentru că, sincer, nu de toți te bucur că te vezi. Nu are să ai minți în față pe săracii oameni. Și am Domnul să te binecuvinteze eventual. Nu că nu mă bucuram că aveam ceva cu ei. Nu, dar bucuria e o stare extraordinară, dragii mei. Nu te bucur că vezi pe vecinul tău. Ce mă bucur că te văd. Chiar te bucur. Sunt niște uzanțe în limbajul nostru care credem că ne fac mai nu știu cum în fața oamenilor. Dar sunt bune și uzanțele, dar trebuie să fim sinceri cu Dumnezeu și cu oamenii. Ei, ce să se întâmple în mintea mea, în inima mea, în dorul meu, să nu mai am lucru vicleșug? Spun ceva ce o să te dezamăgească, dar apoi spun ceva ca să te încurajeze. Nu poți singur să ajungi acolo. Nu poți. N-ai cum. Spunea cineva în biserică, ne-a zis că îți trebuie 3 săptămâni. Să schimb caracterul. Învață-mă și pe mine ca să fac și eu. Așa, m-aș bucura. Așa, Corina, uai, ce bine, trebuie să îmi rezolv problemele. Dintr-un soț îndărătnic, trebuie să trebuie să devii un sfânt. Uai! Ar fi bună o rețetă de asta.
Nu poți singur. De aceea Dumnezeu îți întinde o mână prin Duhul Sfânt, a treia persoană din Dumnezeire. Așa spunea Hristos. Când va veni Duhul Sfânt peste voi, se va întâmpla minunea. Știți care? Care e primul lucru care se întâmplă în viața unui om când vine Duhul Sfânt în el? Știe cineva care e primul lucru?
Suntem pentecostali, trebuie să știm. Putere, spune Nelu. Ne place puterea. Wow! Ne place puterea. Cum?
Aha! Când va veni Duhul peste voi, El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea din voi vinovată, începește păcatul, neprihănirea și judecata. Când Duhul Sfânt vine în mine și în tine, am păcătuit.
Tu care ești în biserică și asculți predica aceasta din partea Domnului, când Duhul Sfânt îți intră în inimă, zic, ei, zici, cu mine nu-i bine.
Asta e prima lucrare a Duhului Sfânt în om. Lumea din noi este dată pe față.
Duhul Sfânt în om îl ajută, cooperează cu omul să-și mărturisească păcatul. Rețineți, dragii mei, toate păcatele pe care le facem noi, le facem în cooperare cu diavolul.
Nu este păcat în lumea asta pe care omul să nu-l facă în cooperare cu cel rău.
Ori prin mărturisirea păcatului care este motivată, care este animată, care este împinsă de Duhul Sfânt din tine, Duhul Sfânt spune așa,
hei, uite ce a făcut diavolul în tine.
Nu că tu nu ești vinovat, ești vinovat că ai dat mâna de pace cu diavolul și ai dat mâna cu el ca să treci puntea, cum e vorba românului.
Ei, ce să fac? Când mărturisesc păcatul înaintea lui Dumnezeu, zic, Doamne, uite ce a făcut diavolul în viața mea. L-am lăsat să intre drept, dar ajută-mă.
Duhul Sfânt spune așa, Nelule, Ioan 16:8, când mă dovedește vinovat în interiorul meu, zice, Nelule, hai la Hristos, la sângele Lui. Petru, în întreasa epistolă, așa de frumos scrie într-un verset lucrarea Sfintei Treimi în mântuirea noastră. Ia auziți, 1 Petru 1:2. Zice Pavel, către aleșii, după știința sau după planul mai dinainte al lui Dumnezeu Tatăl, aleși prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Hristos. Dați-mi voie să vă întreb. Și pune-te rog pe textul ăsta, 1 Petru 1:2. Da? După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Acum, dragii mei, în ce constă sfințirea aceasta lucrată de Duhul Sfânt în noi credincioși? În ce constă această sfințire? Ce ziceți? Deci Tatăl a avut un plan în sine. De mult. Habar nu avem când a fost asta în istorie, în istoria trecută, a veșniciei trecută a lui Dumnezeu. Planul acesta gândit de Tatăl, de Dumnezeu Tatăl, ne-a fost aplicat nouă prin Duhul Sfânt. Nu-i de la noi această înțelegere a lucrurilor. Dar Duhul Sfânt, în procesul sfințirii noastre, face ceva. Ne duce la stropirea și ascultarea de sângele lui Hristos. Nu încestă. În ce constă, pun în ghilimele, sfințirea lucrată de Duhul? În ce constă? Ce înseamnă asta? Cum? Trăirea în adevăr. Hai să tălmăcim trăirea în adevăr. Vine în fața Domnului și o să ne rugăm pentru aceste elemente, da? Luați-o din sală, noi de aici. Duhul Sfânt, care este Sfânt, prin excelență, de-aia numit Duhul Sfânt, a făcut din mine și din tine un templu al Său. Noi suntem templu al Duhului Sfânt ca indivizi și împreună formăm templul lui Dumnezeu noi toți. Dar indivizii sunt temple ale Duhului Sfânt, unice. Acum Duhul Sfânt, care a făcut din trupul acesta al meu și al tău un templu al Său, când vine în mine astăzi, zice, prin cuvântul care îl auzim acum, și care l-am auzit de la ora 9 dimineața prin cântare, prin rugăciune și prin îndemnuri, spune, Nerule, nu e ok. Tu ai făcut din acest templu al meu o peșteră de hoți. Nerule, tu pricepi că tu minți, că tu furi, că tu înșeli, că tu te uiți unde nu trebuie, că tu tânjești la ceea ce nu e al tău. Pricepi asta. De Duhul Sfinte, ai dreptate. Dar ce să fac? Nerule, sângele lui Hristos e aici. Haide, te ajut eu. N-ai putere să te ridici, să mergi la sângele lui Hristos. Hai de mână. Hai, lasă-mă să te duc până la sângele lui Hristos. Dragii mei, asta e lucrarea Duhului Sfânt în Biserica lui Hristos. Asta e sfințirea lucrată de Duhul. Duhul intră în inima, în mintea ta, în Duhul tău, cooperează cu Dumnezeu și cu Duhul tău și spune, nu e ok cu tine. Duhul Domnului spune, omule, ai 30 de ani, ai 30 în ce ești tată, ești soț, ce faci cu viața ta? Ai în grijă o nevastă și câțiva prunci, unde mergi cu ei? Într-o zi se pune punct vieții, ce faci? Duhul Sfânt negociază cu noi în fiecare zi, dragii mei. De aia te-a dus la biserică în dimineața asta. Nu să vezi cum e la pocăiți. Și să-ți arate că Dumnezeu Tatăl a gândit un plan de alegerea ta prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt ca să te aducă la Hristos. Duhul Sfânt aduce oameni la Hristos, dragii mei. Nu predicatorul, nu cântărețul. E foarte important acest aspect. Ești în fața acestei realități acum dimineață și gândește-te bine. Dumnezeu a gândit ca toți oamenii să fie mântuiți. Ca nici unul să nu piară. Dumnezeu Tatăl a făcut tot ce trebuia să facă în ce-L privește pe El pentru ca și tu să fii mântuit și eu. Dar nu te poate mântui dacă nu-i dai voie. Pur și simplu, dacă nu-i dai voie, nu te poate mântui. Te iubește prea mult ca să nu-ți respecte dorința. De aceea reține, este important să-ți mărturisești păcatul astăzi înaintea Domnului, pentru că îl trădești pe diavol, lucrarea lui în tine. Și doi, Duhul Sfânt operează sfințirea ducându-te la sângele lui Hristos să-ți spele conștiința care te acuză, să-ți spele vinovăția. Deci lucrarea aceasta a mărturisirii în noi o realizează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu preotul, nu pastorul. Acum e adevărat, dragii mei, că sunt păcate în viață care trebuie rezolvate nu doar pe verticală cu Dumnezeu. De regulă, aproape toate păcatele comise împotriva lui Dumnezeu afectează oamenii din jurul nostru. Amintiți-vă de fiul risipitor care a zis, când și-a uit în fire, am păcătuit împotriva cerului și împotriva Tatălui. Ce ați spune dumneavoastră dacă eu aș călca o lege acestei țări, da? Și am trebuit să plătesc o amendă de 3 milioane, să zicem. Și m-aș ruga Domnului să mă ierte. Domnul zice, te ierte, Nerule. M-aș ruga de autoritate să mă ierte că am greșit, că n-am fost atent. Ce fac cu amenda? Tot să o plătesc. Dar ce e mai important pentru mine? O conștiință care să mă încovoie în fiecare zi că sunt vinovat de călcarea unei legi? Sau să dau un ban și să scap să fiu liber? Ce ziceți? Poate vă amintiți, am povestit ce am băzut toată, eram cu Denver, cu Dan Miclea la evanghelizare, într-un oraș din România, nu pot să vă spun orașul. Și un frate a zis așa, eu crezut că e mensurat, era așa de copilant, a zis, frate, te vreau să stau de vreo cu dumneata. Ok. Deci eu sunt căsătorit de vreo 2 ani de zile, dar la 4 luni de la nuntă, eu am călcat strâmb, mi-am înșelat nevasta. De frate, m-am rugat Domnului și Domnul m-a iertat. Simt că m-a iertat, efectiv. Ba, zicea el, Domnul mi-a promis că îmi dă și o lucrare de făcut, dar parcă sunt legat, frate, nu pot să mă bucur. Cred că m-a iertat Domnul, dar ceva nu e ok cu mine, nu pot să vă spun, nu e în ordine. Și m-am gândit că ați putea să mă ajutați. Și zic, hai să spun ceva. Să presupunem că tu mi-ai dat mie împrumut 1 milion de lei acum câteva luni. S-am spus că în 3 luni îți dau înapoi banii. Și m-a făcut că plouă, am uitat. Intenționat, am uitat că mi-a dat bani. După vreme, aud o predică a unui evanghelist și mă pochesc și zic, Doamne, iartă-mă că am înșelat pe fratele meu. Zic, mai trebuie să fac ceva. Păi trebuie să-mi dai bani înapoi. Vă zic, trebuie să-ți spui nevestei tale. Legat că era aproape 11 seara. Nevasta își legăna o fetiță de un an și ceva. Și-a jurdinat. Și-a zis așa către ea. Dragă mea, știi că s-au zis niște vorbe la 4 luni de la nuntă? Da. Și vreau să spun ceva. Au fost adevărate. Mă ierți? S-a uitat la el și a zis, mai, de atâtea lucruri te-am iertat în viața asta, te iert și viața. Dragii mei, sunt păcate care lovesc în Dumnezeu, toate lovesc în sfințenia Lui. Dar majoritatea lovesc în cei dragi, cei de lângă noi. N-ajunge să postești 7 zile ca să te ierte Domnul pentru păcat. Și spune așa, când te duci cu darul tău la altar. Și acolo, sigur, la altar e prezent Dumnezeu prin slujitorii de acolo care fac un proces care implică jertfa. Zici, măi, te lumnează Duhul Sfânt, eu am ceva cu fratele meu. Și acolo îți amintești că fratele are ceva împotriva ta. Ops! Știi ce? Lasă-ți darul acolo, zi, domnul preot, pastor, este un pic acolo, am o treabă de rezolvat. Un taxi, plecat într-o problemă și înapoi. Dragul meu, n-are sens să cauți iertarea lui Dumnezeu, dar să nu-ți pese de cei pe care ai strivit cu vorbele tale, cu faptele tale, pe care ai dezonorat, pe care i-ai împroșcat cu noroi. Dragul meu, Dumnezeu te-a ca și pe tine și pe cei pe care tu îi privești așa de sus, că nici nu-i vezi așa de neînsemnați pentru tine. Și pentru ca păcatul tău să fie aruncat de pe tine, în mare uitării, mai întâi trebuie să-l aduci la Hristos. Nu-l poți face decât convins de Duhul lui Dumnezeu care este în biserică și care acum lucrează la mintea ta. Așa că vină și spune Domnului la rugăciunea care urmează, o să facem rugăciune specială. Spune, ăsta sunt, Doamne. Și îmi pare rău. Mi-am supărat pruncul sau nevasta și spune, Doamne, azi mă împărtășesc și când ies din biserică, rezolv problema cu soția mea, problema cu vecinul meu. Altfel, dragul meu, dă voie să spun, degeaba îți roz pingelele și cauciucurile la mașină să vii la biserică. Degeaba! Ai priceput? Degeaba. Degeaba. Când suntem în prezența sfințeniei lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl care ne-a ales, lucrează prin Duhul Sfânt sfințirea copiilor Lui și sfințirea se face prin Duhul, dar care ne atrage, ne duce la sângele lui Hristos. Uitați, e aici între noi. Ce lipsește? Decât să zic, Doamne, m-am săturat să mai fiu cu vicleșug în inimă. Ferice de cel care n-are vicleșug în inimă. Wow! Care e sincer, nu perfect, ci care este sincer înaintea lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, hai să vedem ce s-a întâmplat cu David în rugăciunea lui. După ce fericește un asemenea om, care sigur era el acum, uitați ce zice în versetul 3. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Doamne Dumnezeule! Dacă nu-ți mărturisești păcatul, ține minte ce spun oricine ai fi și eu care vorbesc. Dumnezeu, pentru că te iubește, te bagă în menghina Lui. Și te strânge și te strânge până când spune El, boală în oase, dragii mei, auziți. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, zi și noapte, mâna ta mă strângea încă un pic, încă un pic, încă un pic, încă un pic, până abia mai respira David. Dar Psalmul 38, ascultați cum se plânge omul acesta, pentru că încă nu își mărturisise păcatul. Acum îi dăduse drumul, ascultați starea lui. Doamne, nu mă mustra în mânia ta, nu mă pedepsi în urgia ta, că săgețile tare s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nici o vlagă în mine sau în oasele mele în urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grasă, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a rămas nimic sănătos în carnea mea, sunt fără putere, zdrobit. Cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Doamne! David se vede strivit sub păcatul nebuniei lui când Nathan a zis, tu ești omul ăla. A, înțeleg de ce erau oasele astea betege, de ce mă strivea Dumnezeu? Ca să-mi dea harul, să-mi deschid gura, să explodez, dacă nu mor cu zile. Dacă nu mărturisesc și dacă nu-ți mărturisești păcatul, Dumnezeu în dragostea lui te strivește până când nu mai reziști și cauți pe cineva să-i spui durerea ta. Nu știu cu ce păcate confrunți, dar învață de la David, omule, și chiar frate și soră, nu mai ține păcatul la purtător, te mistuie păcatul, te stoarce. Și ce e mai grav într-o zi? În fundul iadului te duce păcatul. Pentru că păcatul tău îi dă diavolului dreptul de proprietar asupra ta. Asta e foarte grav. Ei, când David era așa, în versetul următor, în psalmul nostru, în psalmul 5, zice, atunci, când n-am mai rezistat, atunci ce-am mărturisit păcatul, da? Meu, nu al altora meu, și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, gata, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și atenție, și tu, Doamne, extraordinar, tu ai iertat vina păcatului meu. Extraordinar, Doamne, ce bine că m-ai iertat. Frate, oricine ai fi, soră, Dumnezeu spune aceste lucruri, nu ca să te mistuie, ci ca să-ți ierte păcatul. De aceea, uitați ce sfat ne dă în versetul 6. De aceea zice împăratul David, orice om evlavios care cunoaște pe Domnul să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa pe mare pe el, nu-l vor atinge deloc. Doamne, Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Extraordinar. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Cum de-a ajuns David la starea aceasta? Ascultați de ce acum ne explică. Versetul 8. Aici e vorbirea lui Dumnezeu care spune așa. Eu, zice Domnul, eu te voi învăța ce să faci cu păcatul. Ne-a învățat deja. Îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Eu te voi sfătui. Și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Când vin cu păcatul, de unde știu ce să fac cu el? Pentru că Domnul este implicat și dorește să-mi rezolve păcatul. El este interesat în primul rând. Extraordinar. După ce vine cu sfatul lui, Domnul zice, hai, nu fi ca un cal și ca un cătăr care nu vrea să priceapă. Hai, înțelege. Folosește șansa care ți-o dau astăzi la cine, Domnul. Dacă faci asta și dacă fac asta, rugăciunea lui David este următoarea. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima curată. Zic, aleluia! Aleluia! Păcatul iertat mă abilitează să stau în fața Domnului cu mâna sus. Păcatul neiertat pentru că e nemărturisit. O ce până în fundul iadului. Vă opresc aici, dragii mei, după masă, dacă Domnul ne va îngădui, vom încerca să vedem ce ne comunică Duhul Sfânt în 1 Corinteni 13 despre dragostea lui Dumnezeu și dragostea noastră. Hai să stăm în picioare cu toții, acolo unde suntem. Și ce-ar fi să înălțăm spre Domnul rugăciune, spunem, Doamne, dar fiecare în mod privat, în mod personal, oricine ar fi, și copii care m-au priceput. Să încercăm să ne amintim ce păcate n-am mărturisit Domnului și care simțim că îl ofensează și care simțim că ne apasă și care simțim că ne strivesc, să spunem, Doamne, ce mare har că ne-ai vorbit astăzi, nu ca să ne nenorocești, ci ca să ne dai în viitor și o speranță. Ne-a arătat, ne-a învățat, ne-a sfătuit, ne-a arătat calea pe care să urmăm, să fim iertați. Ce ne împiedică? Hai fiecare în mod personal să facem lucrul acesta. Apoi ne vom ruga și pentru aceste elemente și vom frânge pâinea și apoi ne vom împărtăși. Ne rugăm așa cum stăm, fiecare în mod personal.